Sigasomara, Buguni, ani Kutiala. Ni marabolo saba in a yirala ka fɔ ko ji sanuma sɔrɔli ka gɛlɛ ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a togodalaw. O kama nin projet an ka jiko n'o ye lameriki jamana ka dɛmɛ ye jibon kelen talima fila o na jɔ komini bi wɔɔrɔ kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni marabolo saba in na fɔɔ ka taa se nakɔ baarakɛyɔrɔw ma. Adama Berti ale ye nin projet in baarakɛla ye.
Ma min b'a fɔ jisanama i b'a fɔ kɛnɛya parce que ni jisanama tɛ yen kɛnɛya tɛ yen ni y'a jate fɛnɛ minɛ musow ka jibaara ka ca ka tɛmɛ anw cɛw kan a ka ca la fɛnɛ an ka tuguda la i b'a sɔrɔ muso de bɛ nakɔ baara kɛ ka caya ka tɛmɛ cɛw kan ani denmisɛnu donc o la hakilina in kɔni c'est pour que ka komin bi wɔɔrɔ in dɛmɛ walasa u be se ka jisanama sɔrɔ ani ka nakɔ sɔrɔ nakɔ mugan ani saba ɲɔgɔnna walasa musow na se ka b'u yɛrɛ la wasɔrɔ sira dɔ dafɛ min fɛnɛ jisanama ye n'u fɛnɛ y'o sɔrɔ o bɛ sababu ka kɛnɛya sabati.
An ka dɔn k'a fɔ an ka jiko projet a bɛ ka lawaleya marabolo saba fɛn o fɛn kɔnɔ a sigidalamaw bɛɛ lajɛlen da bɛ a baaraw la. Suleman Bagayogo Buguni conseil de cercle o secrétaire général don.
O ye commune kɔnɔntɔn de choisi Buguni nin ye fɛn min ye hali n'u y'i kɔ don sini hakilina laɲini minnu kɛra olu mise en œuvre population bɛ hakili to a la ka sababu kɛ ani population de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye mun ye an ko le service de l'eau n'est jamais gratuit. Population RR sonna au mois déjà. La population s'est inscrite dans cette logique.
Ni projet imbarakelaw ya yira ka fo ku bela yelema bare do jibo yere dilan chuko la sigida u kono u ka bara yi sefe.
Pombula jibo to nunu. Jamana ma fata ki atikede mais jamana ba fe an ga bo kono na wala saka se ya jidi tuko de la mugo ma ina ko du ba kono mugo ba so chuko mina la fiala. Ita yi service de créer na ba fo ko suivi technique et financier. Donc contrat de bina ché 6 ans. Komini suivi technique ani privé comité mi misigola war mi sura kono na obsika ke glanu ke o mega do fara jibodo rega men ni akalvante machima awi falu te mesrai o te anga laini
amba ola donya ka fo anga jiko projet amusa ka bita sefa war miliar muga ani kola wala sa mali don ka seka jisanu masoro no yala Ameriki jamana ka la sigide mi be mali kono Rashna Korelen ali ayira ka foko Ameriki jamana ka la nyini FM yebi ode mali don ka kenya soro musulakau uluka baro ka yiriwa.
So the beneficiaries of the 37
anko ni jigiya ba ka mali den bela jeni ka sika na fasoro ni project fe mi rebita sika war miliar muwa anikola wanga la nyini baye muso kemesta ba ulu sika sika do ni project ina ni projet an ka jiko a kuntagala ye san duru ye min bena kɛ mali marabolo saba kɔnɔ Buguni Sikaso ani Kutiala. Mariam Kuyati ka lasigi don ka bɔ Bamako VOA Bambara.